20. novembra 2022, 9 hodín 58 minút. Čítam z Evanília podľa Lukáša zo 7. kapitoly od 11. po 17. verš. Potom na druhý deň išiel do mesta Najmu a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, aj hľa práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: neplač. Potom pristúpil, dotkol sa már a tí, čo ich niesli, zastali. A riekol: mládenec, hovorím ti, vstaň. I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať a dal ho jeho matke. Tu sa zmocnila všetkých bázeň a velebili Boha, hovoriac: veľký prorok poustal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. A rozniesla sa zvesť o ňom po celom Judsku a po celom okolí. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista za svedectvo o tomto veľkom stretnutí. Kto sa, Pane Ježišu, s tebou stretne celým srdcom a pozrie sa na teba naliehavo, ty odpovedaš milosťou a premenou srdca takého prosiaceho človeka. V tomto príbehu sme sa dopočuli, že ten nový život bol v tvojej moci a v tvojom požehnaní podarovaný mladencovi, mladému človeku, a dnes by sme povedali, mladá generácia na to čaká. Práve my sme zodpovední ako otcovia a matky, rodičia, aby sme zastali na mieste, kde si pre nás pripravil stretnutie. Pomôž teda, aby to dnešné stretnutie s tebou bolo pre nás rovnako prínosné a plné tvojej milosti a pravdy, aby sa naše srdcia a celý náš vnútorný človek obrátili naplno k tebe a aby tak sme ťa potom nasledovali každý jeden deň svojho života. Amen. Čítam z Evanjelia podľa Lukáša zo 7. kapitoly od 18. po 27. verš. Aj Jánovi priniesli zvesť o tom všetkom jeho učeníci. Ján si zavolal dvoch z učeníkov a poslal ich k Ježišovi s dotazom: ty si ten, čo má prísť, a či iného čakať? Keď tí mužovia prišli k nemu, povedali: Ján Krstiteľ nás poslal k tebe s dotazom: ty si ten, čo má prísť, a či iného čakať? Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, z utrpenia a od zlých duchov, a mnohým slepým daroval zrak. Odpovedal im teda Ježiš: choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú, chudobným sa evanjelium zvestuje a blahoslavený, kto by sa nepohoršil na mne. Keď poslovia Jánovi odišli, začal hovoriť zástupom o Jánovi: čo ste vyšli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorou vietor sem tam kolíše? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do mäkkého rúcha? Aj hľa, tí, čo nosia nádherné rúcho a žijú rozkošne, bývajú v kráľovských domoch. Alebo čo ste vyšli vidieť? Vary proroka? Áno, hovorím vám, i viac ako proroka. To je ten, o ktorom je napísané: aj hľa, posielam svojho posla pred tebou a ten pripraví cestu pred tebou. Prečítali sme si text o stretnutí matky jediného syna s pánom Ježišom. Matka jediného syna, vdova. Môžeme povedať, že odprevádza svojho mŕtvého syna na jeho poslednej ceste. Takto ľudsky by sme to mohli skopírovať, povedať. To je pozitivizmus vo filozofii. Čo vidia naše oči, to je pravda. Čo môžeme skopírovať, čo sa práve deje, vidíme matku, ako kráča spolu so zástupom a vynášajú práve jej mŕtvého jediného syna. To je tá realita, ktorú som prečítal z písma a ktorú naozaj videli tí prítomní. Preto som povedal pozitivizmus, že toto bezprostredné pozorovanie skutočnosti, to, čo si môžeme hneď overiť, že sa takto to deje a ohraničiť, že toto je celá pravda, to sa volá pozitivizmus. Kopírovanie skutočnosti, čo zodpoveda skutočnosti na základe našej skúsenosti. Náš vzťah k tomu, čo vidíme, je teda taký. Je koniec, pokiaľ ide o tú filozofiu. O takú pozíciu takého človeka, ktorý dáva na prvé miesto, opakujem, to, čo vidia jeho oči, ale vnútorný zrak má pritom slepý. Nemá otvorený duchovný zrak. Nemá vnútorného človeka prebudeného, znovu zrodeného. Ale tu prichádza pán Ježiš spolu s učeníkmi a s veľkým zástupom. Tu je takto uvedené. Lukáš 7. kapitola 11. verš. Išiel do mesta Najmu a šli s ním učeníci a veľký zástup. Čo vidíme teraz? Opäť by sme mohli narýchlo povedať, no to, čo vidia iba naše prirodzené oči. Vidíme, a je tu popísané, toho, kto ide ako hlavný vpredu, učeníci s ním a veľký zástup. Teraz sa približujú k mestskej bráne, ktorá predstavuje aj bránu súdu a milosti. Mestská brána, rokovania, súdne rôzne záležitosti sa tam riešili. Veci, ktoré na tomto svete je nutné rozsudzovať, keď ide o nejaké priestupky, previnenia, hriechy, povie služobník Boží, učeník, Kristov, veriaci človek. Ale svet nerieši hriechy, svet rieši nejaké previnenia, priestupky. To, čo sa nazýva, si vinný. Málokedy sa povie pri rozsudku súdnom si hriešny. To svet nezaujíma. Si vinný a vinu my vieme popísať. Máme na to paragrafy a vieme cez ten celok právnych úkonov povedať, buď si odsúdený, keď sú dôkazy dostatočné, alebo ťa môžeme prepustiť. To je ľudský súd. A teraz, keby ten ľudský súd len na svete bol v akcii, akčný, tak tá žena spolu s ďalšími, ktorí smútili v tom zástupe, tá žena vdova, matka jediného syna už mŕtvého, by prešla povedľa tých pozemských sudcov, lebo by sa nemohla dovolávať práva. Môj syn umrel, povedzme, a ja by som rada, keby ešte žil a som utrápená a okolnosti sú také, situácia môjho života je taká. Mohla by popísať sudcom tohto sveta čokoľvek, povedali by, a museli by to povedať aj dnes. V tomto vývoji tejto spoločnosti sme bezmocní. Tento tvoj syn je mŕtvý, keď prebehli určité kontroly medicínske, alebo keď sa to takto nejako už skontrolovalo, ako je to možné, musíme povedať, je tu už koniec, ktorý je definitívny vo svete. Bodka sa tu dáva, pokiaľ ide o možnosti sveta. Ale my sme tu preto, každú nedeľu na takomto stretnutí a nedeľa nám žiari do každého dňa celého týždňa, aby sme začuli inú správu o inom sudcovi sveta, ktorý prináša najprv milosť, a to každému, bez výnimky. Nech človek spáchal akýkoľvek hriech, môže sa tej milosti dovolávať. Tu je nový súd, nový sudca. Tu je zvláštny deň súdu a v čase milosti vždy spojený s triumfujúcou milosťou. Kto vidí iba kríž, pre toho tá milosť nie je triumfom, ale v kríži už je oznámené, dokonané je všetko. Nie polovička diela Kristovho, dokonané na kríži, lebo kríž, kde Ježiš Kristus trpel za hriešného človeka, za hriešne ľudstvo, už otvára na základe jeho utrpenia na kríži každému, kto prijíma v pokáni Ježiša ukrižovaného cestu do nového života. A už tu na zemi do nového spôsobu života, do večného života, ktorý už tu sa prejavuje konkrétne a viditeľne novým spôsobom života. A teraz sme v tom bode. Ľudské súdy by tu zlyhali, to každý rozumný človek uzná, že sudca tohto sveta nemôže povedať, tej vdove nemohol by, prepúšťam tvojho syna zo smrti, z moci hriechu. Ja som sa rozhodol tiež, že dám milosť tomu synovi. Lebo milosť je prepustenie z moci hriechu. Je tu otvorená cesta spásy, milosti, požehnania, posvetenia. Ale je tu ten, ktorý prišiel na tento svet práve preto, aby to, čo v ľudských možnostiach nie je možné dosiahnuť, čo skutkom svojim nevieme, a často to svet tak nepočuje výrazne ako dnes, to musí každý počuť, čo v skutkoch ľudských nie je obsiahnuté, moc vzkrieseného, ale môžeme mať tie skutky podarované od vzkrieseného Ježiša a v slove pravdy je tá moc vzkriesenia, v slove, nie v našom, ale v slove evanjelia, v slove života. A tak teraz nastáva to nové, čo máme vidieť, ale nie tak, že je to nejaká vidina, čo máme vidieť v slove pravdy, v prítomnom slove, v zjavenom slove. To nie je ten pozitivizmus, že vidíme niečo, skopirujeme to, skúsenosť máme nejakú cez oči, ale vnútorný zrak je nám otvorený a je tu niečo viac, ako to pozitívne myslí. Pozitivizmus, vidíš predsa, pekne si to skopiruj, dá sa to, a volajú ľudí na nejaké také slávnosti veľakrát, kde sa to kopíruje v tom zmysle. Pozrite, aký sme plní nadšenia a radosti a sľubujeme vám novú nádej. Dobre, ideme k tomu, ako pán Ježiš pri tej matke zrazu, tu je uvedené, konal. Keď nám pán Ježiš hovorí, že on nás vidí, on videl, Hospodin, povedzme starozmluvným jazykom, pán Hospodin, videl aj Adama a Evu, hoci boli hlboko v depresii, skrytí v moci hriechu, v tme, v podsveti, skrývali sa. Ako by si mysleli, že tam, kde je totálna tma, predsa nebude vstupovať svetlo do tmy. Ale pán Ježiš preto prišiel, aby prekonal tmu, moc hriechu. A tak teraz uzrel ju. Máš vieru, že Pán Ježiš ťa vidí denne? Ale nie v deň, ktorý sa ti vidí šťastný podľa horoskopu. Dnes budete mať šťastný deň. Vykročte, neviem, akou ľavou, či pravou, pravou nohou a urobte, neviem, zase čo, povedzme, v horoskope je napísané. Ja nie preto mám ten deň, keď som znovu zrodený a posvetený kresťan a ty, že som vykročil ľavou alebo pravou nohou, alebo že som cez nejaké znamenia, ktoré vo svete si ľudia tiež vyhľadávajú ako osudové značky, že si niečo také hľadám, nejakú podkovu šťastia, ale viem navždy jedno. Pán Ježiš Kristus mi otvoril cez moc svojho vzkriesenia v každom dni pravú nádej, ktorá je už z jeho strany zároveň zasľúbením. Som tu kvôli tebe, stojím tu vdova, žena, ktorá máš teraz veľký smútok, lebo aj syn ti umrel. Stojím tu kvôli tebe ako vzkriesený. Minule sme o tom hovorili. prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Mala pozerať tá matka na mŕtvého syna a hľadať nejaké možnosti, ako by s ním otriasla a aby sa to mŕtve telo nejako prebudilo. Toto už možné nebolo. Mala sa tam pri tom mŕtvom začať nejako cez vonkajšie rekvizity radovať. Zapaliť mala nejaké sviečky, dať tam nejaké vence okolo neho a vytvoriť náladu novú a povedať, no teraz máme také pozdvihnutie duše, všetko je opäť dobre a bude to dobre. A cez nejaké vidiny si mala sugerovať, že je to možné cez nejaké pozdvihovanie tých stavov nadšenia sa nejako dostať do tej inej sféry, do atmosféry, kde bude dobre už. Nie, nič z toho tu nikto nerobil, lebo keď Pán Ježiš zastane pri mŕtvom, všetci sa museli pozrieť na neho, lebo platí jedno základné. Keď sa na teba pozrie Pán Ježiš, tak ako na Petra, ktorý ho zapieral, tak je jedno, že si v hriechu, že ho práve zapieraš. Práve to je tá veľká moc svetla, veľká moc živého slova. Ty ho zapieraš a Pán Ježiš sa pozrie na Petra, obráti sa a Peter začne plakať. On, ktorý práve zhrešil, on, ktorý zapieral a povedal o Ježišovi, ja ho nepoznám. Ja neviem, o kom hovoríte, lebo sa bál o svoj život, pozemský, o svoje veci, o svoj majetok, o svoje veci, ktoré získaval dlhé roky možno. Niečo také mu zišlo na úm, možno, že keď sa teraz priznám k Ježišovi, tak je tu veľká moc, mocnári, sú tu v zbroji, tí, ktorí odviedli Ježiša a odvádzajú práve na kríž alebo na ten podľa pozemských mier rozhodujúci súd. Ale keď sa Pán Ježiš pozrie na teba, čo teraz sa deje, a nielen na teba, na každého, na ľudí, ktorí ho chcú nejako umlčiavať, Pána Ježiša, robiť mu prekážky, používajú na to rôzne spôsoby, ako umlčať slovo Božie, cez rôzne rušivé prvky, aby len nezaznelo slovo čisto, jasne, pokojne, v pokoji, ale Ježiš je pokoj. A tak je tu napísané, keď sa pozrie na teba, hoci si presne teraz v najhlbšom páde, v ťažkom hriechu, ale to je tá správa Evanjelia, Pán sa nie preto na teba pozrel, že si zhrešil, že ťa špehoval, aby ti povedal, už ťa mám a teraz ťa odvlečím do väzenia. Na to som čakal, kedy zhrešíš. Naopak, Pán Ježiš sa práve na teba preto pozrel, keď si do najhlbšieho hriechu upadol, že ti hovorí, mám ťa rád, milujem ťa, presne preto som teraz tu, aby si vedel, že v tvojom najväčšom hriechu je zároveň ponuka svetosti, milosti, odpustenia. Preto si nezúfaj. Toto začula matka v srdci, lebo Pán mi dal k tomu text, ktorý som teraz nečítal, keď je slovo zasiate pre niekoho nie na okraj srdca, nie na okraj cesty, ale keď je zasiate tam, kadiaľ Pán ide práve, v strede srdca, tak sa stane ten div nového zrodenia. Iba ľudia, takí sa tu nespomínajú, ktorí prijímajú slovo Božie len na okraj svojho srdca. A nechodia za Pánom, nechcú chodiť za ním, nie sú na ceste spásy, nevolajú, Pane, ty ma pritiahni na cestu spásy. Ale chcú len okraj, okraj, aby okraj Pán Ježiš nejako obsadil občas, ale v úvodzovkách tiež. Keď potrebujú len zdravie, len to, čo v pozemskom čase si naplánovali ako podstatné. Tu žena bola s Pánom Ježišom na ceste spásy. Hoci ľudsky bola v koncoch, hoci ľudsky to nebola spása, ale podľa toho, ako to svet vždy napíše do tých kroník, je koniec. Ale tu Pán Ježiš, keďže bola na ceste, na ktorej Pán Ježiš bola, sa s ním stretla, na ceste spásy, tak povie jedno slovo. Vidím ťa a dávam ti milosť. Zľutoval sa nad ňou, je napísané. 13. verš. On, keď ju uzrel, nepovedal, kto to je? Máte o nej nejaký posudok na obecnom úrade? Nepremýšľal v diskusiách, nerobil ten súd a v tom procese nebol. že sa muselo najprv preskúmať, či si zaslúži ona milosť. Kto si milosť zaslúži? Možno v pozemských tých súdnych procesoch si aj milosť treba zaslúžiť cez nejaký poľahčujúci prvok, ale tu je jediné, zľutoval sa nad ňou. Ale iba nad ňou? Bola tá milosť ohraničená tak, že nemôže ten ďalší, kto to počúva, sa na tom zúčastniť rovnocenne? Veď keď sa káže jednému, a vždy sa káže jednému, káže sa všetkým. Ale Pán Ježiš nekáže všetkým všeobecne. To sa stalo sformalizovaným, také kázanie, vo veľkých zástupoch v cirkvách, ktoré sa orientujú tak, že každý sa skrie do lavice, aby jeho nebolo vidno a aby nebolo jasné, že sa to o ňom káže. Ale ľudia by mali vstať vtedy. Nielen ruku dvihnúť, keď s niečím súhlasia, ale vstať. To je o mne. Ja som prvý z hriešníkov, povedal Pavol. Tak to vstávam teraz. Nikto to nebude vidieť síce, keď to budú počúvať, ale musel som poprvý raz vstať, lebo sa tu deje niečo zvláštne, prelomové. Tí, ktorí boli v najhlbšom hriechu, ako ten, povedzme, stav toho mládenca, by sme mohli popísať, lebo odplata za hriech je smrť. A mohli by sme povedať, no naozaj, asi preto zomrel predčasne, že si to zaslúžil. Tu takéto hodnotenie nie je. Tu je práve o tom zrazu, o novej stupnici. Reč, že Pán Ježiš hovorí, nikto si nezaslúži nový život, pokiaľ ide o zásluhy cez ľudské výkony, skutky, ale jedno vedzte. Ja, ako sme minule mali zdôrazňovať v kázni, som vzkriesený a živý. Vie o tom každý v našom, povedzme, príbuzenstve. Každý, kto je kresťanom, že Ježiš je teraz živý a že rovnako pri ňom sa zastavil. To, že si ešte neumrel, že ešte si len nalomenou trstinou v ťažkej chorobe, po rôznych vírusoch, po rôznych zápaloch, v rôznych oslabeniach srdca. To, že si ešte neumrel definitívne z hľadiska pozemského a pokiaľ si neveril v Pána, tak aj večne si zahynul už. To neznamená, že teraz sa Pán pri tebe nezastavil, že on sa zastavil len pri tom, kto už umrel. Teraz mnohí ľudia trpia na rôzne slabosti, beznádej, úzkosť, choroba srdca, choroba vnútorných orgánov, a to je choroba vnútorného človeka súčasne. A tak Pán Ježiš hovorí po tej jasnej reči, zľutoval som sa nad tebou a neplač. Ona by mohla povedať, no ale z čoho sa mám radovať? Ty hovoríš neplač a ja vidím čo? Mŕtvého syna, som vdova, svoje čierne šaty a všetci okolo mňa sú, povedzme, v čiernych šatách a je tu len smutok. To slovo sa tu hodí. Neplač, keď povieme niekomu, kto je ťažko chorý, si uzdravený, ver tomu. A on povie, tak dívam sa práve do diagnózy svojej, včera som ju dostal od lekára, tak ako ja mám neplakať, alebo som uzdravený. Ale Pán Ježiš, keď povie ti, neplač, my nepotrebujeme robiť úkony mávaním rúk, si uzdravený, lebo jeho slovo neplač znamená pauza. Prechod do nového stavu, spôsobu života. Srdce sa ti teraz obnovuje, ale nie len tak, že sa vracia do toho znovu pozemského života, ako keď niekto dá prvú pomoc a ten sa preberie po niekoľkých minútach, tak sa vracia len do toho, v čom žil. Ale tu neplač, keď povie Pán, tak ty sa už nevraciaš do predchádzajúcich spôsobov života, ako si žil niekedy. Keď sa ti povedalo poprvý raz, že Pán ti hovorí, neplač. Mám pre teba niečo pripravené. Aj dieťatku tak poviete najprv. Nepoviete, raduj sa hneď, ale neplač, ho pohľadíte. A dieťatko stichne, premyšľa, ako je to možné. Deje sa mi niečo zlé a môj otecko, moja mamička mi hovorí, neplač. No niečo má teraz očakávať. Keď ti Pán Ježiš povie, neplač, ty nemusíš svedčiť veľkými slovami teológie, a systémov, ale povedz, neplač tomu, to je v tvojom okolí, v zármutku. A on teraz nech očakáva. A prečo nemám plakať? A tu je napísané v Lukášovi v 7. kapitole, že pristúpil k nej Pán. Mohla ona pristúpiť prvá? V 1. liste Petrovom 2. kapitole je napísané, síce pristúpte k nemu živému kameňu, uholnému kameňu, ale prečo je to tak napísané? Lebo už je to duchovný dom, Pánom premenený, už sme v novej pozícii, už nám oznamuje, že ja som už uprostred vás ako uholný kameň dávno prvý. A keď pristúpil, tu je napísané, v 14. verši, k tej žene, dotkol sa márnosti, tej márnosti. Tam na tých márach ležal mŕtvy mladenec z nájmu. Tej našej márnosti sa musí dotknúť ruka Pána Ježiša. Jeho živá voda tam musí byť prítomná. Len živá voda kriesi. A tí, čo niesli tie máry, máme porozumieť, že tie slova majú hĺbku. Ako zastali? Takže fyzicky zastali, lebo zapískal vlak a išiel okolo a pozreli sa, čo za zvuky a potom pokračujú. Keď Pán niečo hovorí, keď je v Biblii niečo, na to nie sme naučení, zvyknutí. Tieto slova znamenajú niečo iné, lebo inú hĺbku majú, ako tie slova, ktoré sú v tých listinách a v tých učebniciach, ktoré píše človek. Keď povie Pán zastaň, to neznamená len, že zastaneš práve z hľadiska toho času chronos a povieš, dobre, Pane, ale aj tak budem už meškať 5 minút. Koľko to ešte bude trvať, že mám zastať? Pán hovorí, keď ja ti poviem zastaň, to znamená, taký predstih budeš mať časový pred celým svetom, o akom sa ti ani nesníva. Veď ja mám v ruke časy. Veď ja všetko usporiadam tak tie okolnosti, že sa zrazu niečo také udeje, čo na tvoju mysľ ani nevstúpilo. Včera mi niekto ukázal na internete fotografie, pri ktorých povedal, ten človek mi povedal, pozri sa, čo vedci skúmajú teraz. Ja som sa zapozeral. Táto fotografia je, ani sa nepamätám z akého roku, možno spred 100 rokov, a ukazuje mi ten človek, pozri sa. Vedci tú fotografiu dali zverejniť. Tu je medzi týmito ľuďmi človek s mobilom. Vedci hovoria a sú zarazení, či tu nešlo o cestovanie v čase. Či tam nemohol byť nejaký posol z iného času, aký mobil pred 100 rokmi. Potom ďalšiu fotografiu a tak ďalej, nebudem už to popisovať, kde našli veci, ktoré v tom čase nemali byť. No tak teraz my to nepotrebujeme mať ako určujúce tento obrázok. Je len povedané, že vedci nemajú pokoj. Tvrdia síce niečo, že toto je presne vyskladané podľa ich odborných už tých učebníc, ale pravda je iná. Takže ideme k záveru a spojíme si teraz tie dve časti, ktoré som čítal. Stačí teraz, keď prečítam 14. verš, čo Pán Ježiš hovorí nám. Ale pokiaľ máš doma človeka trpiaceho, tak nemyslí si, že jemu to hovorí inak. Alebo že ty to musíš ornamentom vyzdobiť, čo Pán hovorí. Ty potrebuješ ornamentom vyzdobiť, keď Pán povie, mládenec, hovorím ti, mene Pána Ježiša je to v jeho autorite, to je jeho slovo, vstaň. Vstaň, dievčatko, vstaň, mládenec, vstaň z tej choroby, ty, ktorý vstať nevieš. Včera som videl jedno svedectvo tiež, kde popísal jeden muž, že nevládal vstať niekoľko týždňov. Ale potom uverila jeho manželka a on samozrejme tiež mal tú vieru, ale ona v tom bola tá modlitebnička, že slovo Božie také niečo hovorí, že môže človek, ktorý nevie vstať, a lekári povedali o tom mužovi, o ktorom teraz hovorím, že už nevstane asi, alebo respektíve nemajú pre neho riešenie. A vstal. To som tiež včera videl, nie náhodou, ako jedno z mnohých svedectiev o moci Pána Ježiša. Vstal z choroby, ale nebolo to nejako vyšperkované výkrikmi a všelijakými ďalšími akoby zvláštnosťami, aby ľudia, ktorí to budú pozerať, mali nadšenie zároveň duševné? Nie. Bolo povedané jasné slovo. Takže teraz to spojíme v závere. Pán Ježiš teraz povedal nejakému mládencovi. A my aj vieme, ktorému. Nebudem to konkretizovať. Ktorému toto už povedal pred 15 rokmi, ale teraz mu to zopakoval jasne, osobne prítomný. Mládenec, hovorím ti, vstaň. Ale zároveň to hovorí každému v tomto čase, kto je ochotný zastať, tak ako tá žena, ako zastali tí v smutočných oblekoch možno. A Pán Ježiš hovorí, netreba veľa k tomu. Len vašu vieru, že vy viete o tom a svedčíte, že ja som ten, ktorý prišiel na tento svet dať nový život človeku, nový. Nie úpravu, jednu záplatu na starý život. Nie tu, ako sa to volá odborne, resuscitácia, opäť len do toho pozemského života vrátiť. Dobre hovorím, zdravotná sestra. No. Takže toto všetko sa môže diať inak a má diať. Je tu nový čas, nová zmluva. A teraz Pán Ježiš hovorí, keď som ti povedal vstaň, tak čo sa udeje nové? Ale musíš mať vnútri srdca od Pána to poverenie, že môžeš to ísť preto povedať, že nie ty chceš niečo predvádzať teatrálne, ako sa to dnes podfarbuje, modlitby, hudbou, všeličo, musí sa okolo toho tie ornamenty diať. Musíš mať v sebe istotu, že ty neprichádzaš preto toto robiť v tej službe, aby si sa aj ty pritom nejako oslavoval a na seba pútal pozornosť cez rôzne výkony hudobné, cez rôzne ďalšie úkony. Ty povedz tam, kde tvoji trpia najbližší, pozri sa na mňa, vidíš ma? A Pán povie, keď ten človek aspoň toto urobí, čo zatiaľ môže, ako povedal Peter a Jan, pozri sa na mňa. A keď zbada, že sa na teba díva ako na posla Božieho, že vie o tebe, že ty si posol Boží, že nedíva sa na teba takto, odiť, nechcem ťa počúvať, ale ako na posla Božieho, že sa na teba díva, tak povedz, hovorím ti, vstaň, mene Pána Ježiša. Mládenec, to je slovo v písme, presne tak napísané. A začal ten mŕtvy, čo? Posadil sa a začal, a to je dôležité, rozprávať. Pán nám dnes povedal, že chce dať tým, ktorí sa pozrú na neho cez poslov Božích, ktorí ich majú o tom informovať, ktorí sa na neho pozrú cez poslov Božích, nie na posla Božieho. Poslov Boží ich bude informovať, ako Ján Krstiteľ, tu je niekto väčší, ako som ja. Na toho sa pozerajte. Ja sa umenšujem, on sa musí vyvýšiť. Ján Krstiteľ toto povedal. Nie na mňa sa pozerajte, nie na kazateľa, pastora. Nie my sa máme neustále pripomínať a kričať svoje mena a o sebe hovoriť a o svojich rodinách z hľadiska nejakých výkonov. Ale pozri sa na Pána Ježiša. Keď toto uvidíš doma, v okolí svojom, že ťa vidie ako posla Božieho, ktorý ukazuje len na Ježiša, lebo o tom kážeme, hľaďte iba na Ježiša, tak môžeš toto povedať vo viere pokojne. Otec, hovorím ti, vstaň. Brat, hovorím ti, vstaň. Z toho žalára, v ktorom si bol. A on vstal a nezačal rozprávať. A on mlčí, čo bol v žalári. Prijal to, že Pán Ježiš má byť v strede jeho života? Lebo mnohí boli malomocní, uzdravení. Ale vrátili sa a povedali svedectvo o uzdravení tam, kde ten posol niekedy im to svedectvo zdôrazňoval, alebo pri tých posloch, ktorí mu slúžili, a začal rozprávať. 10 malomocný, pozor, iba jeden sa vrátil. Takže ideme k tomu už druhému textu. A začal rozprávať. A dal ho jeho matke, obnova vzťahov v rodinách, tvoja dcera, tvoj syn sa ti vráti. A začne rozprávať. A dal ho jeho matke. Máte synov, ktorí sa s matkami nerozprávali tak, ako sa mali rozprávať už dlhé roky? Máte synov, ktorí sa s otcom nerozprávali tak, ako sa mali rozprávať už dlhé roky? A vráti ho syn, teda syna matke alebo otcovi, dceru matke otcovi. No a teraz Tá druhá časť už len prečítam a uzavrieme to z tej druhej časti niekoľko veršov. Čo sa súčasne dialo, alebo o chvíľočku? Túto zvesť priniesli Jánovi Krstiteľovi, čo som teraz hovoril. Jeho učeníci. A Ján si zavolal z nich dvoch, Ján Krstiteľ, to ako keby sme dnes povedali, že v každom zbore kresťanskej cirkvi môžu byť dvaja aspoň takí prebudení. Nech ide o denomináciu, ktorá povedzme nemusí byť ešte v misijnom pohybe, alebo inú. Ten, ktorý začul ako Ján Krstiteľ, ktorý musel všade hovoriť, vyrovnávajte Pánovi cestu, len na neho sa dívajte, už žiadne rozdiely v rôznych zboroch cez rôzne učenia, už nech neplatia rozdiely cez učenia v rôznych zboroch. A poslal, ako my tu voláme, cez týždeň alebo raz v mesiaci tých, ktorých Pán chce pritiahnuť k sebe. Tak Ján tak zavolal najprv tých dvoch učeníkov z tých, ktorí mu hovorili o tom zvesť, a pretože bol vo väzení, služobník Boží je neraz, ako bol Pavol, sám v ťažkom utrpení preto, lebo chce hovoriť tú pravdu, aby to bolo v zhode s písmom cez cestu kríža. My nemôžeme vynechať kríž. My musíme to, čo Pán Ježiš prešiel, presne prejsť. A Pán na kríži kázal, to je dokonané. A učeník Pána Ježiša musí toto mať rovnako, ako Ján Krstiteľ, na pamäti, že ja umieram pre teba, aby ty si žil. Ja svoj čas strácam pre teba, aby ty si žil. A ty strácaj pre iného, aby ten iný žil. My tu nežijeme pre seba. Kto si chce uchovať svoj život, stráti ho. Ale kto by si ten svoj život nechal stratiť pre Krista, nájde ho. No a tak ten záver je. Kam ich poslal Ján, keď ich zavolal? K Ježišovi. Bol v žalári, ale on ich poslal Ježišovi. A počúvajte, čo sa mali opýtať. Prišli k Ježišovi a povedali, Ján Krstiteľ nás poslal k tebe. To je dôležité, k tebe. A teraz je jedno, aká otázka. Zdanlivo sa zdá, že táto otázka ako keby bola svedectvom o menšej viere zrazu slabnúcej Jána Krstiteľa. Ale počúvajte dobre, čo sa dialo v tej chvíli. Tú otázku Ján Krstiteľ vložil do úst učeníkom, ktorí ešte nepoznali naplno Pána Ježiša, svojim učeníkom, ako keby v nejakej denominácii niekto z tých prebudených pastorov vložil dvom, trom, ktorí sa chcú prebudiť, do úst otázku, choďte k Ježišovi a priamo sa ho opýtajte. Si to ty, čo dávaš nový život? Lebo musím sa priznať, ešte ťa nepoznám. Si to ty? Pane, ty si to? Príď, pane, kto si, pane? To je jedno. A tak tú otázku Ján im vložil do úst, alebo povedal, toto sa opýtajte. Si to ty ten, čo má prísť, a či iného čakať? To nie je Ján Krstiteľ takto v hĺbke premýšľa, ale vy, moji učeníci, sa musíte stať rovnako obrátenými ako ja. Som už povedal, ja sa umenšujem úplne, mňa nemusí byť vidno a nemá byť, Ján Krstiteľ hovorí. A teraz 21. verš, teraz záver už je, ten verš. Keď zaznela tá otázka, si to ty, pane? Ako keby tá vdova sa rovnako opýtala. Všetci sme zastali. Deje sa niečo zvláštne. Pane, si to ty? Ak si to ty, povedal Peter, povedz, aby som šiel po vode k tebe. Alebo povedz slovo, aby to bolo od teba a všetko prejdem. Si to ty? No a 21. verš. To je evanjelium. Keď sa to niekto opýta, to nie je nevera, to je túžba, aby si to bol ty, pane. Už si prišiel medzi nás dnes. Počúvate 21. verš a povieme amen už. Keď sa takto niekto opýta, s túžbou v srdci, pane, nech si to ty, príď, pane, si to už ty medzi nami prítomný a živý, lebo my potom túžime. Naozaj si prišiel, Pane, príď. 21. verš. A dovysvetľujme si ho sami doma, lebo už bol vysvetlený v tom celku. Už poviem amen teraz. Keď sa takto človek pokorne pýta, Pane, ja som ťa nemohol sám naštudovať, obsiahnuť. Preto sa pýtam, Pane, len keď ty mi to povieš, ja som, tak budem môcť uveriť. Keď ty sa predo mnou takto, Pane, predstavíš, ako v tom horiacom kre, som, ktorý som, si to ty? A v tej chvíli, čo sa stalo? Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, z utrpenia a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. Odpovedal im teda Ježiš tým dvom učeníkom, choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Teraz už môžete povedať, čo ste vnútorným zrakom prebudeným, ako noví ľudia v prebenenom srdci videli mňa. A hovorte nasledovné. Oznámte, čo ste videli a počuli. Slepí vidia. Tí, ktorí vnútorne boli doteraz slepí, o to ide tu najprv, vidia. Chromí chodia, ktorí chodili predtým len po svojich cestách, to sú tí chromí. Už chodia rovnou cestou, lebo Pán povedal cez Jana Krstiteľa, že je to pripravené, vyrovnaná cesta. Malomostní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú, ako som teraz hovoril celý čas, a chudobným sa evanjelium zvestuje. A blahoslavený, kto by sa, Pán Ježiš hovorí, nepohoršil na mne. Tak buďme Pánu Ježišovi za toto posolstvo naozaj z hĺbky svojho srdca vďačný. Amen. Pane Ježišu, povedal si nám zásadnú pravdu, slovo pravdy, že si prišiel na tento svet preto, aby nikto nezahynul, ale mal život večný. Prišiel si, aby tí, ktorí sú chorí, prijali ťa, ale nie ako takého lekára, ktorý by im mal vyliečiť len pozemské choroby, alebo tie najprv, ale ako toho, kto uzdravuje chore srdce, kto má moc ho premeniť. Tak, Pane, ďakujem, že toto dnes malo zaznieť, že toto si pripravil aj pre tých, ktorí okolo nás trpia a dosiaľ nenašli pomoc. A stačí jediné povedať mu, pozri sa na mňa, som posol a služobník Kristov. Veríš v slovo evanjelia, ktoré je preto dané svetu, aby každý vedel, že na svet prišiel Spasiteľ, Mesiáš, Ježiš Kristus. Veríš, že ti chce povedať, ty, ktorý si už bol mŕtvy vo svojich hriechoch, počuj toto slovo nádeje, vstaň. Vstaň a začni hovoriť novou rečou. Tak, Pane, ďakujem, že si nás do takej služby povolal a že ty si už vopred povedal, že tam, kde zaznie tvoje slovo, tam sa rodí nový život, tam ľudia prežijú znovu zrodenie. Tak pomôž, aby sme boli v tomto poslaní poslušnými tvojimi svedkami, ktorí to evanjelium budú zvestovať naplno, celým srdcom, celou mysľou, celou dušou. Tak nech je tvoje meno, Pane Ježišu, medzi nami, v nás a v tých vzťahoch, do ktorých nás teraz povolávaš oslávené. Amen.